21. Despre rugăciune. Cel ce învață pe om cunoștință, Dumnezeu este, psalmul 93:10, precum s-a scris. Dar cum îl învață? Dându-i rugăciune într-o adiere sfântă a Duhului, ce suflă pururea în cel ce se roagă. Cu adevărat, această sfințită rugăciune, fiind un dar mare al Harului suprabun, se face învățătoare celui ce a agonisit o slujind în chip limpede, ca un fel de oglindă feței sufletului. În această oglindă, mintea își vede limpede abaterile, rătăcirile, robirile, trândăvile și înșelările. Dar nu numai acestea, ci și văzduhul curăției, lumina întinsă a vederii sau contemplației, Duhul înălțării dumnezeiești și îndumnezeitoare spre Dumnezeu și flacăra de foc întreținută de iubirea de Dumnezeu, simplitatea și libertatea de chipuri a înțelegerii, tăcerea cu privire la toate cele ce urmează de aici și uimirea plină de multă bucurie. Vorbind în general, mintea își cunoaște în rugăciune, fără greșeală simțirile și năzuințele ei sufletești, așa cum sunt, și descoperă în chip limpede cele dintâi pricini ale începuturilor mișcărilor lor. Și pe unele le tămăduiește, de altele se alipește, atât cât poate, după când sunt vrednice de îngrijire sau de tămăduire. Astfel ajunge la viețuirea pricepută a monahilor, întrucât nu învață numai din nevoia de a se folosi, cum trebuie de minte și de rațiune, de înțelegere și de simțire, ci și ca să dea mânie și poftei cele cuvenite. Și în general va ști să înfăptuiască bine și frumos armonia îngrijită și bine întocmită a puterilor sufletești cu o pricepere nedobândită, învățând să le facă să răsune în chip vădit, ca o cântare duhovnicească mai dulce ca oricare alta, în făptuire și în lucrarea vederii sau contemplației. Pentru aceea, pacea iubită a lui Dumnezeu se sălășluiește împreună cu bucuria plină de har și cu o sfântă iubire în cel ce s-a deprins tainic în adevărata rugăciune și s-a împodobit întreg cu roadele Duhului. Drept urmare, cel ce a judecat că trebuie să se roage neîncetat, 1 Tesaloniceni 5:17, cu toată sârguința și în tot chipul, cum zice apostolul, și se străduiește cât se poate de mult cu această lucrare, va fi pus în rândul ucenicilor lui Hristos, căci urmând învățătorilor lor despre sfințita rugăciune, s-a făcut fiu al Harului în Hristos. 22. Câte lucrări are rugăciunea și de câtă cinste e vrednică? Dacă sfințita rugăciune duhovnicească ar fi numai învățătoarea și arătătoarea datorilor ce țin de virtute și de câte laude n-ar fi vrednică. Dar acum, că nu e numai învățătoarea și arătătoarea, ci și mângâierea îndemnătoare spre tot ce e bun, nu e ea mai presus de toate sfintele laude, dar fiindcă atât învățătura cât și mângâierea îndemnătoare rămân fără rodul cuvenit din pricina slăbiciunii celui învățat și îndemnat, de aceea e nevoie de o putere pe măsura lor, căutând vei afla deodată că rugăciunea dă sufletului și puterea Duhului spre lucrare. Așa e de mare puterea rugăciunii celor virtuoși. Și pe drept cuvânt, căci rugăciunea însuflată și, ca să zic așa, vie și mișcată în chip vădit într-o neîncetată izvorâre din inimă, având această însușire prin împărtășirea și lucrarea Duhului de viață păcător, are drept urmare ca foarte necesare aceste trei lucrări. Învățătura celor cuvenite, celor credincioși, îndemnul mângâietor spre nevoințele pentru cele ce trebuie împlinite și înainte de ele puterea spre ușurarea celor grele de împlinit. De aceea Domnul nostru și Dătătorul Duhului a spus: veți lua putere când va veni Sfântul Duh peste voi. Fapte 1:8. Iar această putere o numește însăși limpede mângăietor și învățător, zicând: mângăietorul Duhul cel Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl într-un numele meu, acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte cele ce v-am spus vouă. Ioan 14:26. Iar că prin rugăciune se dă fiecăruia arătarea Duhului spre folos, o arată limpede învățătura Sfântului Pavel, care adaugă că unuia îi se dă Duhul înțelepciunii, altuia al cunoștinței și iarăși altuia al vindecărilor. 1 Corinteni 12:8-9 și celorlalți celelalte de care apostolul a amintit. Iar acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia îndeosebi precum voiește. 1 Corinteni 12:11. Iar cel ce s-a făcut părtaș în orice fel de darul Duhului, primește pe urmă în chip necesar cele trei lucrări, adică puterea mai presus de fire, învățătura mai presus de lume și mângâirea dumnezeiască, s-a arătat din sfintele cuvinte ale Domnului pe care le-am amintit. De altfel și când zice Domnul, fără de mine nu puteți face nimic, Ioan 15:5, arată neîndoielnic că pentru tot ce trebuie săvârșit e numai decât de trebuință puterea dumnezeiască. Dar și când zice, să nu numiți pe nimeni învățător pe pământ, căci unul este învățătorul și călăuzitorul vostru Hristos, Matei 23:10, arată limpede că omul are nevoie de învățătura dumnezeiască spre cele ce trebuie și spre cele ce se fac după voia lui Dumnezeu. Și când întărește zicând, eu voi ruga pe Tatăl și al mângâietor vă va trimite vouă Duhul adevărului ca să rămână cu voi în veac. Ioan 14:16. Gândește-te la mângâierea cea tot trebuincioasă și nedespărțită de har. Deci s-a arătat împărțirea darurilor care deosebește în oarecare fel pe unul de altul, căci altceva este înțelepciunea și altceva cunoștința după felul lor. Și prorocia nu e același lucru cu cele spuse înainte. Și altceva sunt darurile vindecării. Și spunând pe scurt, fiecare dar al Duhului se deosebește de fiecare pe care le-a înșirat apostolul, 1 Corinteni 12, 8-9. Dar fiecare har e împodobit cu cele trei lucrări ale Duhului de viață făcător. Căci cum ar fi mintea cea creată și legată de trup, părtașă la bunurile ei și la virtute, dacă n-ar avea o putere de împărtășire mai presus de ceruri, nota 545, natura nu e închisă în ea însăși, cu atât mai puțin mintea ca partea cea mai înaltă a sufletului omenesc. Ea nu-și dezvoltă bunurile ei decât împărtășindu-le de lucrarea Duhului. Dar aceasta înseamnă că ea are în ea însăși puterea de a se împărtăși de lucrarea aceea. Când nici îngerii nu pot aceasta de la ei și cum va fi în stare de împărtășirea de cele mai presus de ceruri, fără călăuzirea tainică a Duhului, e vădit că va ameți până să ajungă la o așa de mare înălțime a dărniciei dumnezeiești și a tăriei neobosite a virtuții, dacă n-ar primi sfințita mângâiere îndemnătoare a celui bun. Deci ce trebuie să cugetăm despre rugăciunea săvârșită cu înrăurirea Duhului, care e pricinuitoarea tot darul duhovnicesc dat sufletului, aducând cu ea puterea învățăturii și mângâierea Sfântului Duh? De ce laude nu e mai mult decât vrednic o astfel de rugăciune și cât de mult nu trebuie cinstită de cei ce au dobândit-o prin har și căutată de cei lipsiți încă de ea, odată ce ea leagă cu legături sfinte și sfințite mintea cu Dumnezeu în Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, 23. După ce mintea a dobândit cu ajutorul harului o înțelegere vădită a lui Dumnezeu, prin cugetarea la cele din jurul lui Dumnezeu și prin insuflarea Duhului de viață făcător, să se cerceteze pe sine și neputința sa și să vadă cât e de departe de ceea ce trebuie să fie prin negrija și uitarea datoriilor și prin neștiința celor cuvenite. Și așa împlinind lucrarea cea dreaptă și adevărată a ocărârii de sine și a cugetului smerit, să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune, smerită cugetare, dar și cu încredere și cu nădejdea în iubirea mai presus de înțelegerea lui Dumnezeu față de om, din bunătate negrăită. Că Sfințitul Pavel ne învață să ne apropiem de tronul Harului cu îndrăzneală, încrezându-ne în această iubire covârșitoare, Evrei 4:16. Căci nu obișnuiește Dumnezeu să facă ca noi cele ale noastre, ci după mila Lui cea nemărginită. Drept aceea, să nu privim la noi în vremea rugăciunii, ci spre puterea neamintitoare de rău și a tot milostiva preabunului nostru Dumnezeu și Tată, ca astfel să avem și noi cu ușurință dragostea Lui cu adevărat mântuitoare. Nota 547. Dragostea de Dumnezeu se sălășluiește în noi când privim la dragostea Lui cea pentru noi, sau o simțim pe aceasta lucrând în noi. Privirea cu încredere la însușirea cuiva îți deschide sufletul pentru primirea acelei însușiri din el. 24. Tâlcuire la cuvântul lui Dumnezeu către Avram, ieși din pământul tău și despre vedere sau contemplare. zisa Dumnezeului Avram, adică omului străbătător, nota 548, omul e o ființă străbătătoare, pentru că nu poate rămâne la cele văzute, ci străbate cu gândirea la o lume cugetată și de acolo până la Dumnezeu. Ieși din pământul tău și din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în pământul pe care ți-l voi arăta, pământ din care curge lapte și miere. Facere 12.1. Dar zice și acum, într-un înțeles mai înalt, minții care s-a făcut trecătoare și a străbătut de la cele ce se cunosc cu simțurile, la cele ce se gândesc cu mintea. Ieși din simțirea ta și deci și din cele supuse simțurilor și simplu vorbim din toată lumea văzută și vino în pământul pe care ți-l voi arăta. Aceasta se aseamănă cu ceea ce s-a spus de Domnul. Vinde-ți averile tale și le dă săracilor și ia crucea ta, adică răstignește-te față de simțire și față de cele supuse simțurilor și față de toată lumea și venind urmează mie. Marcu 10:21. Care mă voi sui la Tatăl, desigur nu fără Duhul povățuitor. Acolo se spune, a zis Dumnezeu către Avram, adică a zis Tatăl prin cuvântul sau prin Fiul. Și continuând a zis și vino în pământul pe care ți-l voi arăta. Dar arătarea se face prin deget, iar degetul lui Dumnezeu s-a spus că e Duhul lui Dumnezeu după cuvântul, iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot dracii, Luca 11:20. Iar aceasta o tâlcuiește altădată spunând, prin Duhul lui Dumnezeu, Matei 12:28. Așa au spus și înțelepții egiptenilor, aceasta este degetul lui Dumnezeu, Ieșire 8:19, numind așa lucrarea Duhului. Nota 549, degetul e simbolul lucrării arătătoare. Prin Duhul Sfânt ne arată Dumnezeu calea pe care trebuie să mergem. Duhul este inspiratorul nostru dumnezeiesc. El a arătat prorocilor viitorul, în pământul pe care ți-l voi arăta. E ca și când ar zice, în pământul în care te voi călăuzi prin cuvântul și prin Duhul. În pământul în care curge lapte și miere, adică la înțelegerea lui Dumnezeu însuși și la cunoașterea a ceea ce este El. Nota 550. Dumnezeu este și pământul pe care îl vor moșteni cei blânzi. Pământul e dat aici ca simbol a ceea ce e ultima temelie a tuturor celor ce se clădesc și cresc pe El, al ultimului izvor al tuturor bunătăților. Acesta e Dumnezeu ca ipostasul sau suportul ultim a tot ce există. La această cunoaștere la care trebuie să ajungă mintea, nu poate ajunge altfel decât călăuzită și luminată prin iluminarea Duhului de viață făcător, care vine la arătare prin Fiul. Iubitorul de oameni Dumnezeu atrage mintea obișnuită ca să străbată mai sus de înrăurirea ființelor gândite create, îngerii, ca pe un alt Avram, de la cele supuse simțurilor la cele cugetate și dincolo de ele, unde este privirea și contemplarea unitară a dumnezeirii în trei ipostasuri. De aceea foarte potrivit s-a arătat că face aceasta prin întreita putere și lucrarea unicului izvor dumnezeiesc. Când însuși Dumnezeu și Tatăl este, în înțelesul principal, pământul făgăduinței, pe care avem făgăduința că îl vor moșteni cei blânzi, Matei 5:5, și cei drepți la inimă, care se vor sili prin Duhul să se facă moștenitori ai Lui. El este pământul din care curge lapte și miere, luminile de dimineață, razele gemene, viața și desfătarea și curăția toată lumea. Miere poate fi numit cel născut din Tatăl, cel ce este Fiul lui nedespărțit prin întruparea Lui, ca într-un fagure de miere, din care se îndulcește și se veselește, cum ar zice cineva, tot ce este omenesc, cu învățăturile și cu harurile mai presus de fire și cu alte 10.000 de bunătăți și frumuseți. Lapte e Duhul Sfânt, cel unitar care nu e născut, ci purces și alb ca lumina, cel ce cu hrana lui crește spre Dumnezeu ființele cuvântătoare, ajunse asemenea pruncilor care vor intra în împărăția cerurilor, cum a zis Domnul. Așadar, pământul și laptele și mierea ce curg din el trebuie văzute după înțelesul cuvenit al lor, ca Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Nota 553. Am spus la nota 550 că pământul este Dumnezeu ca suportul și izvorul întregii existențe. Dar înțeles mai deosebit el este Tatăl, ipostasul din care provin celelalte două ipostasuri. În acest pământ e mutată cu totul mintea, ajunsă potrivit celor spuse străbătătoare, prin călăuzirea și puterea și lucrarea dumnezeirii cele întrei ipostasuri, căci precum după Pavel, nimeni nu poate zice Domnul Iisus decât numai în Duhul Sfânt, 1 Corinteni 12:3, așa nimeni nu ar putea aduna puterea de înțelegere și de vederea sufletului său spre slava și măreția unitară a unității trăimice, decât prin puterea, lucrarea și harul trăimii, odată cu lepădarea celor simțite prin simțuri și a celor gândite, văzute cu gândirea sau contemplate în scripturi și în cele supuse simțurilor. Nota 554, se vorbește aici de teologia negativă și prin retragerea din toate cele ce se pot măsura, căci în lumina ta, a lui Dumnezeu, adică în iluminarea unitară a ta, vom vedea lumina, Psalmul 35:9, sau pe tine, pe Cel ce luminezi inimile noastre și mintea noastră. Și numai privind ale tale, am putea cunoaște ale tale, ca să nu se poată lăuda cu sine niciun trup, 1 Corinteni 1:29. Pentru aceasta, așa cum Avram, care înseamnă străbătător, pentru că a ieșit cel din tâi când a auzit și a lăsat toate precum i s-a poruncit și s-a mutat în pământul în care curge miere și lapte, a primit numele schimbat de Avraam sau de tată al multor neamuri, tot așa și mintea, care după chipul lui, prin puterea și lucrarea dumnezeirii întrăit ipostatice, iese din cele supuse simțurilor și din simțirea lumii și se mută la lumina, adică la contemplarea și privirea unitară a trăimii dumnezeiești, e vrednică să fie numită străbătătoare și se face născătoare și purcezătoare a unor mari și multe înțelegeri negrăite și tainice, ca unor popoare, dat fiindcă îi se descoperă și se nasc din ea lucruri minunate, de care se bucură și se veselește ca un tată de copii și petrece în pacea cea întru Hristos. 25. Despre smerenie și vederea sufletească sau contemplare. Minunate sunt lucrurile tale, Doamne, și s-a uimit sufletul meu, cunoscându-le foarte. Pricina înălțării cu mintea se face prilej puternic de smerenie și ceea ce înalță sufletul la nesfârșit, aceea îl smerește în chip covârșitor. Smerenia e început al vederii și vederea desăvârșirea smereniei. De-ar cunoaște cineva înțelepciunea lumii întregi, fără smerenie, cu neputință să dobândească vederea care înalță. O numesc vederea care înalță, căci vederea sau contemplarea pe care o aveau elinii nu înalță. Dar nici fără vederea care înalță nu se poate omul smeri și nu va încovoia grumazul ca pe un cerc. Isaia 58:5. O înțelepciune negrăită a celui ce ne-a zidit pe noi astfel. Cine ar fi cunoscut vreodată aceasta, înainte de a vedea cea mai înaltă înălțare din smerenie, după covârșitoarea smerenie din cele prea înalte? Dar ar putea zice cineva și despre mintea dumnezeită că cel ce s-a coborât, acela este și cel ce s-a înălțat, și la aceasta s-ar putea adăuga că cel ce s-a înălțat, acela este și cel ce s-a coborât. Efeseni 4:10. Căci când mintea ajunge să se veselească prin har într-o smerenie de cele prea înalte și să se bucure de cele mai presus de cuvânt, ca de ale sale, atunci se coboară mai jos decât toți într-o smerenie. David spune, Doamne, nu s-ar fi înălțat inima mea, nici nu s-ar fi ridicat ochii mei, nici n-aș fi umblat într-o cele mari, nici în cele minunate mai presus de mine, dacă nu m-aș fi smerit cu cugetul. Psalmul 130:1-2. Dar mintea ar putea spune, pe lângă aceasta, nu fără dreptate și dimpotrivă, Doamne, nu m-aș fi smerit, nici nu m-aș fi deplâns, nici nu m-aș fi numit pământ și cenușă, dacă nu s-ar fi înălțat inima mea și nu s-ar fi ridicat ochii mei și n-aș fi umblat într-o cele mari și minunate mai presus de mine. O minunate făcătorule și împărate, uimire pui în inima mea când cunosc lucrul înțelepciunii tale, mintea care a fost zidită înțeleaptă de către pronia ta. Nota 555, cel mai minunat lucru făcut de Dumnezeu este mintea omenească. Minunată este lumea cu raționalitatea obiectivă și cu legătura ce le unește pe toate în mod obiectiv. Dar neasemănat mai minunată este mintea, care e singură capabilă să devină conștientă de această raționalitate și să le adune pe toate în cugetarea sa. Va să treacă mai sus și de lume la o minte asemănătoare cu ea, dar neasemănat mai înaltă și mai puternică. 26. Despre același. La început, mintea care se întoarce prin har la Dumnezeu este stăpânită de o stare de descurajare. De aceea omul în care se află această minte se tânguiește, jelind și plânge cu durere, zdrobindu-și pe cât poate inima și curățind zi de zi împătimirea ei și zmerindu-se după cuvință cu toată întristarea. Dobândind astfel prin Harul lui Hristos curăția cuvenită, prin liniștire și străbătând cu înțelegere la cele ale înțelegerii și ajungând la Dumnezeu și înălțându-se la slava Lui și privind-o cu încordare, e cuprinsă de a doua descurajare a înțelegerii, după cea din tâi cu mult mai mare, mai fără ieșire și mai neîncetată. Prin aceasta dobândește o smerenie atât de întărită și de vădită, încât parcă, dacă ar putea, ar ferici pe toți oamenii, iar pe sine se vede mai rău decât pe oricare. Se vede cu o simțire a sufletului, în adevăr, mai rău decât ceea ce nu există nici de cum, că ceea ce nu e, nu poate păcătui, iar pe sine se vede păcătuind pururea. Dar văzându-se astfel și smerindu-se potrivit cu această simțire, totuși se bucură mult și se veselește, dar nu de sine, căci cum ar face aceasta odată ce se socotește păcătuind neîncetat, ci de Dumnezeu cel îndurător, care e mai aproape de el decât răsuflarea sa sau, ca să vorbesc mai lămurit, care scoate din inima lui râuri de lumină cerească și pâraie nesecate de minuni ale Duhului, pe care le revarsă în el și îi umplu mintea de lumină și îi spune simplu: sunt cu tine. Ieremia 1.18. Drept aceea Dumnezeu îi descoperă acestuia ca unui prieten taine în chip lămurit și îl umple de bucurie, iar acestuia îi vine să zică cuvintele lui David: nu după fără de legile noastre ne-a făcut nouă, nici după păcatele noastre ne-a răsplătit nouă, și cele următoare, Psalmul 120, și după Pavel: prin har suntem mântuiți, Efeseni 4.13, măcar că împlinește toate poruncile dumnezeiești pe cât este cu putință și urăște toată calea nedreaptă și se silește pe cât poate să nu lase nimic din cele ce ajută la mântuire. Dar cel ce se cunoaște văzând în sine această bună simțire și pătimind-o, încă nu ajung la o vedere adevărată, încă nu varsă lacrimi neîncetate, încă nu a văzut unitatea credinței și nu a dobândit cunoștința adevărului. 1 Timotei 2.4. Nota 557. Vederea sufletească sau contemplația nu e deci o simplă vedere, ci trăirea prezenței și lucrării dumnezeiești în propria ființă, ca izvor de bucurie, de lumină, de înțelegerea tainelor înalte, ca pricinuitoare de lacrimi, de înduioșare. Nu vede cu adevărat slava dumnezeiască, nici marginea lucrurilor omenești, și, ca să spun pe scurt, nu a ajuns la știința rațiunilor dumnezeiești și omenești în lucruri. 27. Despre vedere sau contemplare. Zidirea mărturisește prin înțelesurile ei și Scriptura prin cele duhovnicești ale ei, slava, împărăția, înțelepciunea, puterea și, vorbind îndeopște, măreția lui Dumnezeu. Dar cât și ce mărturisește din fiecare din acestea? Foarte puțin, ca o picătură dintr-un ocean, că nu privindu-se pe sine în puterea sa absolută, dezlegat de toate, și, ca să spun așa, mișcând toată puterea sau înțelepciunea sau slava și măreția sa, a făcut Dumnezeu toate câte le-a făcut, măcar că nouă ni se arată acestea mari și slăvite și pline de înțelepciune și de putere. Nota 559. Nu numai că noi nu suntem în stare să cunoaștem toată puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, aflat obiectiv în lume, dar nici Dumnezeu n-a pus în puterea și ordinea ei toată puterea și înțelepciunea sa. Lumea nu e desfășurarea văzută, accesibilă, a tot ce se află în Dumnezeu în mod nevăzut, inaccesibil, cum spun atâtea filozofii mai mult sau mai puțin panteiste, inclusiv Serghe Bulgakov. Dumnezeu ar fi putut crea și alte lumi nesfârșite la număr, dacă ar fi voit, cum a spus și Sfântul Ioan Damaschin. Departe de așa ceva, fiindcă n-a făcut lumea din vreo trebuința sa, ci din prisosința bunătății sale, potrivit cu folosul celor pentru care avea să o facă. El a cunoscut ce e omului de folos și, cunoscând aceasta, a purces cu multă grijă și cu măsură, făcând ceea ce îi dădea omului putința să locuiască, să trăiască și să viețuiască, deci privind la nevoile lui și la o bucurie pe măsura lui. Și el a plăzmuit pe Adam privind la cei mulți. Nota 561. Dumnezeu n-a făcut lumea pentru un singur om, ci pentru mulți. Pentru comuniunea între mulți, a câtora numai el știe deocamdată. La sfârșit vom ști și noi. Astfel se poate vedea că nici pământul nu le lipsește, nici oamenilor ce locuiesc nu le lipsește ceva. Pământul a fost făcut pe măsura celor de jos, iar celor și soale și aerul și marea s-au făcut pe măsura pământului. Dar și fiecare din acestea își are măsura sa după măsura celorlalte de la Dumnezeu, care le cunoaște pe toate înainte de toate și le-a dus la ființă pe toate după o rânduială și putere măsurată spre o armonie între ele. Căci dacă Făcătorul n-ar fi început creația celor ce sunt, potrivit cu trebuința lor, ci numai spre arătarea puterii, înțelepciunii, slavei și măreției Lui, poate ai fi văzut mai degrabă zeci de mii de lumi în loc de una singură. Mai bine zis, n-ai fi văzut nici lumi ca cea văzută acum, ci unele străine mai presus de fire și de înțelegere, a căror felurime de înțelepciuni și frumuseți, a căror slavă și sălucire n-ar fi putut-o suporta sufletul ușor, ci ar fi ieșit din trup de spaimă. Dumnezeu a făcut un singur lucru, să facă pe om împărat al celor pământești și ca un alt Dumnezeu al celor ale lui Dumnezeu. Și potrivit cu aceasta, a adus la ființă lumea aceasta spre folosul ușor și nemijlocit al acestuia. Că spune și oarecare dintre proroci, cel ce a făcut pământul ca pe nimic și l-a întărit pe nimic. Isaia 40:23, Iov 26:7 sau altul, cel ce întinde cerul ca pe o piele peste cele mai de sus. Psalmul 103:3. Apoi, dacă nu mai privim la pământ, acesta e cuprins de cutremur, cât de mare trebuie să fie bogăția puterii lui. De aceea le-a adus la ființă pe toate cele văzute numai cu cuvântul. Iar cele mai slăvite și mai bune sunt păstrate pentru veci. Ca să le poată privi sufletul pe acelea, se topește trupul prin moarte în mormânt ca într-un cuptor și se face om nou, pentru noi bunătăți, desfătări și vederi noi. Cele văzute acum sunt ca o umbră oarecare și, cum ar spune cineva, ca un vis lung. Dacă ar vrea cineva să se încredințeze de aceasta, să privească, dacă are putere, la lumea îngerilor cunoscută cu mintea și va vedea acolo frumusețe, slavă, înțelepciune și putere, nu numai negrăite, ci și neînțelese de noi, măcar că și lumea aceea, cu toată felurimea și cu toate minunile ei, a luat ființă numai printr-un singur gând al lui Dumnezeu. Dacă unele ca acestea sunt lucrul unui singur gând, ce nu s-ar fi făcut dacă s-ar fi pus în mișcare toată voința, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, așa cum sunt? Dar cum am putea să ne apropiem cu mintea ca să înțelegem ceea ce e nemărginit? Căci nemărginitul nu are nicio margine și unde nu e margine nu e nici mișcare, ci o revărsare, ca să zicem așa, și aceasta în parte a lucrării și puterii ce pornește din ființă. Nota 562, ideea este luată de la Sfântul Maxim Mărturisitor, răspunsul către Atalasie. Unde este o graniță după fire, este și o mișcare. Dar ajuns în Dumnezeu, lumea va avea, datorită monadei naturale, a celui în care a ajuns, o stabilitate pururea în mișcare și o identică mișcare stabilă, săvârșită etern în jurul aceluiași. Dar autorul scrierii de față adaugă la aceasta și ideea energiilor necreate. În cel nemărginit nu va mai fi o mișcare între o margine și alta, ci o revărsare continuă de energie în care va fi prins și sufletul în viața viitoare. De aceea, și ceea ce înfățișează zidirea și scriptura din cele ale lui Dumnezeu, dacă se compară cu puterea lui Dumnezeu, e ceva întunecos și o picătură mică față de oceanul nemărginit și fără fund. Dar fie să ne învrănicim măcar de cunoașterea acestei picături, ca întinzându-ne mintea de la frumusețea, slava și desfătarea, contemplate ca o picătură, la ceea ce e nemărginit și preamărind, după puterea noastră pe cel de nesfârșite ori, în chip nesfârșit mai presus de nesfârșire, să ne unim atât cât ne e cu putință, cu el în chip unitar, într-o stare mai presus de lume, ajungi minți simple, nesfârșite și nehotărnicite, asemenea îngerilor, în fericire negrăită și în bucuria și veselia inimii, prin lucrarea și harul Duhului. Amin. 28. Despre cel lucrător sau făptuitor și cel văzător sau contemplativ. Nota 565. E vechea deosebire făcută de părinți între cel aflat încă pe treapta curățirii de patimi și a dobândirii virtuților prin fapte și între cel ajuns pe treapta vederii sau a contemplării lui Dumnezeu din făpturi sau în mod nemijlocit. Făptuitorul nu poate dobândi blândețea și trezvia cuvenită făpturilor, Dacă nu cântă, nota 566, cântarea potolește sau liniștește, dar ține și treaz pe cel obosit de nevoințe. Dar văzătorul sau contemplativul nu poate cânta sau nu voiește. Nu poate deoarece se află sub lucrarea Harului și se bucură în tăcere, de cele mai multe ori de o desfătare duhovnicească, veselindu-se cu o inimă netulburată și liniștită. Nota 566b. În citire, mintea, trecând de la un înțeles la altul, are o lucrare împărțită. În contemplare însă vede totul deodată într-un act unitar. Aceasta e de o mai adevărată experiență a ceea ce e Dumnezeu, ca plinătate nedeșirată, așa cum contemplarea via unei persoane o sesizează pe aceasta, mai adecvat decât citirea multor lucruri despre ea. Și nu voiește deoarece privește spre un singur lucru și își mișcă înțelegerea sufletului într-o liniște adâncă spre înțelesurile neschimbate și pașnice. Nota 567. Înțelesurile neschimbate și pașnice sunt cele ce au în ele un adânc nesfârșit încât nu trebuie să se treacă de la unele la altele cu anumită grijă și agitație. De aceea e nevoie să se adâncească în lucrul vederii lui Dumnezeu cu o tăcere văzătoare sau contemplativă. Dacă se arată uneori și citind o vreme, nu e de mirare pentru cei ce cunosc nestatornicia minții și felul schimbăcios și compus al firii noastre. Dar trebuie să știm și aceea că, după deschiderea vederii din har, citirea rămâne mai prejos de lucrarea vederii. Cea din urmă e pentru sine, iar cea din tâi pentru deschiderea căii înțelegătoare sau văzătoare. Căci nicio citire mintea nu izbutește să se păstreze neîmpărțită. Dar în libertatea minții, care se experiază tainic în tăcere, vede de cele mai multe ori în chip unitar ceea ce se deosebește mult de ceea ce e împărțit. Nota 568. Mintea ajunge simplă și neîmpărțită când ajunge la contemplarea celui nemărginit, dar atunci e și liberă de tot ce o îngustează și de toată nevoia de a trece de la un lucru mărginit la altul. Dar oare nu și în cele supuse simțurilor a vedea ceva e mai presus de auzirea despre aceea? Căci ochii, cum se zice și se mărturisește de toți, sunt mai de încredere decât urechile. Deci, precum în cele supuse simțurilor, așa și în cele cunoscute cu mintea, a vedea sau a contempla ceva din cele ce se cunosc cu mintea, e cu mult mai mult decât a auzi despre aceea, fapt care li se întâmplă celor ce citesc. Căci precum femeia samarinană, vorbind cu cuvântul adevărat, a vestit celor din cetatea ei dumnezeirea lui, dar cuvântul pentru bogăția bunătății lui nemărginite, ducându-se în cetate și învrenicindu-i pe cei de acolo de vorbirea lui, aceia ziceau că nu mai au nevoie de mărturia femeii pentru a cunoaște, prin descrierea ei, dumnezeirea cuvântului, Ioan 4:42, tot așa înțelegerea mărturisind dumnezeirea cuvântului dinăuntru, sufletului și puterilor lui, prin vorbirea cuvântului despre cele privitoare la el, nota 569a, prin vorbirea cuvântului înăuntru sufletului, se trăiește prezența și presiunea lui spirituală înăuntru, căci se trăiește trebuința de a-i răspunde cu faptele cerute de el. Aceasta e o adevărată vedere a cuvântului înăuntru nostru. Sufletul nu mai are timp și nevoie de mărturia din afară, odată ridicat prin har la vederea sau contemplarea dumnezeirii cuvântului, fiindcă tot cel ce aude trebuie să vadă cele auzite. Dar cel ce vede nu are nevoie de cineva care să-l învețe despre ceea ce vede, ce este aceea, dacă cel ce vede e dintre cei ce văd și au ochi cu adevărat. Aceasta se poate vedea și din cazul lui Toma, care deși a auzit, dar fiindcă n-a văzut a zis, de nu voi vedea, nu voi crede, Ioan 20:25, iar când a văzut, a strigat îndată, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci cel ce nu credea înainte de a vedea, a mărturisit el însuși de la sine adevărul. Și ceea ce nu avea auzind, a dobândit îndată ce a văzut, adică credință. Deci și de aici se vede că între contemplare sau vedere și făptuire este atâta deosebire cât este între minte și simțire. Nota 569b. În tot capitolul acesta, autorul a voit să arate superioritatea văzătorului de Dumnezeu față de cel aflat în etapa curățirii de patim și a făptuirii prin care se dobândesc virtuțile. 29, despre aceleași, atât cel prunc cu vârsta, cât și cel în floarea vieții, au nevoie de lapte, dar cel din tâi ca să se hrănească, iar cel de-al doilea ca să se îndulcească. Se îndelenicește, deci, făptuitorul cu citirea psalmilor, dar aceasta se arată făcând-o și contemplativul sau văzătorul. Dar cel din tâi spre întărirea și asigurarea sufletului, iar văzătorul spre înveselire și mai ales ca să odihnească mișcarea învăpăiată și întinsă și izvorătoare de lacrimi spre Dumnezeu. Căci deși Duhul din el saltă peste măsură și râvnește să se veselească mai bine de razele dumnezeiești și să se preschimbe și să crească din slavă în slavă, 2 Corinteni 3:18, dar firea compusă a trupului și firea de lut a inimii slăbește. Astfel, făptuitorul zăbovește în cuvintele dumnezeiești pentru cunoștință și pentru învățătura și știința din ele. Cunoștința acestora o primește și contemplativul sau văzătorul, dar în tăcere, căci cele ce le învață în chip negrăit și ceea ce puterea lui contemplativă privește, cuvântul nu poate grăi. Nota 570. Deci contemplativul nu se dispensează totdeauna de înțelesurile cunoscute din natură și din Scriptură, dar chiar atunci el vede atât de adânc în ele, încât nu poate exprima ceea ce vede și înțelege. Urechea liniștii va auzi, zice, lucruri minunate. A spus minunate, dar ce fel de lucruri minunate n-a putut să spună. De aceea a renunțat să grăiască negrăitul celor mai presus de cuvânt. Pentru aceasta și cuvântul dumnezeiesc îmi cere să fericesc pe cei care au crezut înainte de a vedea, Ioan 20:29, adică pe făptuitori, dar pe contemplativii socotez mai presus de cei fericiți. Căci dacă făptuitorul, deși n-a văzut, are fericirea numai din credință, ce ar trebui să cugetăm despre văzător? Căci acesta, împreună cu umblarea prin credință, care s-a ridicat peste cele ce trebuie făcute, vede cele mari și minunate și pătimește suișuri în inimă, nota 571, suișurile sau treptele se pătimesc în inima contemplativului, căci nu se mai fac prin nevoința omului, ci prin lucrarea Duhului Sfânt. Credința nu e părăsită însă nici de el, căci deasupra oricărei trepte atinse, deasupra oricărei experiențe, crede că sunt altele neatinse încă, necercate. Dar credința aceasta a depășit pe cea care se arată în nevoințele faptelor și e îndumnezeit zi de zi precum se cuvine. 30. Omul e alcătuit dintr-o amestecătură îndoită, tocmitorul și făcătorul tuturor i-a dăruit pe potriva lui și o îndoită bună pătimire și o bucurie pe care o voi numi totuși și o unică viață. Părții văzute a omului i-a dăruit toată lumea văzută, iar celei gândite care este sufletul, cele înțelese în zidirea văzută. Dar precum cu partea simțită a omului e unită cea gândită, așa prin toată zidirea văzută se vede frumusețea gândită, împreună existind în toate cele aflătoare în fiecare lucru. Și nu este niciunul din lucruri, oricât ar fi de mic, ceva care să fie lipsit de un înțeles. Și aceasta este o rânduială foarte potrivită. Căci nimic din toate cele făcute prin cuvântul dumnezeiesc al atotțiitorului pentru om nu trebuia să se arate făcut fără rațiune, cum ar fi fost dacă n-ar fi fost unită cu partea văzută a zidirii, partea gândită. În acest caz, trupul bucurându-se de împreună lucrarea cu cele văzute, sufletul creștin ar fi rămas gol și trupul ar fi fost mai mult decât sufletul, iar acest lucru ar fi fost lipsit de înțeles. Nota 573, lumea irațională pentru ca sufletul să se îmbogățească din toate ale ei și prin toate să urce la Dumnezeu. Sau, de unde de alundeva ar avea sufletul în primul rând o viața sa de la Dumnezeu, dar și aceasta ar fi în afară de rânduiala celui ce a zidit toate cu cuvântul. Nota 574, dacă sufletul și-ar dobândi conținutul nemijlocit din Dumnezeu, de ce ar fi fost legat de trup și prin acesta de lume? Căci atunci sufletul ar fi mai prejos decât ființele despărțite de cele compuse. Căci așa cum acelea se mișcă din ele însă spre Dumnezeu, ne-am mișcat și noi nemijlocit. Dar atunci, de ce n-ar trebui să ne mișcăm și noi de la cele simplu, inteligibile sau gândite, ca să dobândim bucuria vederii sau contemplării? Aceasta ne-ar da pe de o parte o treaptă deopotrivă cu a îngerilor, dar pe de alta ar fi împotriva firii, ca niște minți întrupate să tindă spre cel bun deopotrivă cu ființele cele nemateriale, căci aceia, îngerii, nu au din afară de ei viața lor și întinderea spre primul bine, ci se bucură începând de la ei în chip unitar de razele dumnezeiești. Noi însă, fiind mai jos de ei, după fire și pe planul al doilea după îngeri, ne ridicăm după rânduiala noastră spre Dumnezeu și spre frumusețea Lui de la trepte mai de jos și, ca să zic așa, aflătoare după cele ale îngerilor, ne luând ca început spre aceasta ființele despărțite de materie sau simplu, inteligibile sau gândite, căci este propriu îngerilor să-și înceapă întinderea spre Dumnezeu de la ei înșiși. Dar noi ne mișcăm întâi prin rațiune de la cele compuse la făpturile simple sau îngeri și apoi străbatem prin rațiune la cele necreate, potrivit cu firea, cum am zis. Și așa ne ridicăm în chip unitar spre noi și spre Dumnezeu. De aceea, ca să ne bucurăm cu mintea și să viețuim potrivit cu noi înșine și să ne ridicăm spre Dumnezeu, trebuie să contemplăm întâi de toate cele supuse simțurilor, înțelesurile împrăștiate în ele, existând împreună cu cele ce se văd. Dar făptuitorul nu poate face aceasta sau nu voiește. Nu poate pentru că nu are povățuitor sau scriere care să-i le arate. Sau nu voiește pentru că chiar dacă le are pe acelea, nu se încrede în aproapele din pricina mândriei și a viclăniei și rămâne lipsit de gustarea celor înțelesuri, socotind că cele arătate ale Scripturii îi sunt de ajuns spre călăuzire și folosindu-se de creație în chip sex spre slujirea trupului și socotind că aceasta ajunge spre buna credincioșie, nemai căutând nimic altceva. Nota 576. Sunt oameni seci, uscați, care nu găsesc în lume altceva decât un obiect de satisfacere a trebuințelor pământești ale trupului. Nu-și dau seama că sufletul i-a vizat la lume pentru trebuințele trupului său cu un scop și mai înalt, pentru îmbogățirea și creșterea sa spirituală și deci pentru ridicarea la Dumnezeu. Altfel, cum s-a ridicat sufletul la Dumnezeu? În acest caz, sufletul ar fi în trup numai spre folosul trupului. Sau aceasta ar duce la negarea sufletului. Iar contemplativul, culegând din zidirea văzută cele nevăzute și aflându-se în conglăsuire cu Duhul Scripturii, pășește cu pas fericit spre ființele despărțite de materie și, privind măreția strălucirii lor, trece prin har cu bucurie dincolo de acestea și se mută la înțelesurile necreate ale lui Dumnezeu. Și desfătându-se de nesfârșirea și vederea acestora, pe cât e cu putință, înaintează în chip negreit, unitar și mai presus de fire, spre raza frumuseții dumnezeiești. Și bucurându-se după cuvință, în uimire și într-un chip mai presus de lume, de frumusețea negrăită și de strălucirea aceea atot luminoasă, într-o stare unificată și unitară, nu mai știe cine este de bucurie și de mirare și primește revărsarea nesfârșitei bucurii dumnezeiești și descrie, dintr-o simțire îmbelșugată prin cuvinte și slove și făptuitorului, drumul ce călăuzește spre adevăr.